SBS Radio.
Il ministro Joseph Muscat għalli iktar tard din is-sena se jittieħed deċiżjoni dwar meta se jinqata' l-użu ta' fossil fuel mill-karozzi. Malta trid tkun fost l-ewwel grupp ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li tibda din it-tranzizzjoni lejn karozzi li jaħdmu bl-elettriku. Dan jista' jseħħ fi żmien 7, 8 jew 10 snin li ġejjin. Il-gvern se jkun qed joħroġ inċentivi fejn sidin ta' karozzi li jaħdmu bl-elettriku, electric cars, jistgħu jifrankaw mill-kont tad-dawl jekk jiċċarġjaw il-vetturi tagħhom fil-garaġġ tagħhom jew id-dar tagħhom. Waqt intervista fuq One Radio, Dr. Muscat qal li l-awtoritajiet Maltin mhux se jħallu kumpaniji tal-kostruzzjoni barranin li jħallsu ħaddiema barra l-Unjoni Ewropea taħt il-paga minima. Sostna li l-loopholes potenzjali fil-liġi Maltija tista' tisforza li l-gvern jibda l-liġijiet. Dwar il-kritika li numru kbir ta' ħaddiema barranin li qed jinġabu Malta, insista li sa mill-2013 ħaddiema barranin f'dan is-settur żdiedu biss marginalment minn 6 sa 7 kull 100 ħaddiem Malti. Dwar il-kontroversa li inqalet li jinġabu ħaddiema torok għall-industrija tal-kostruzzjoni. Dr. Muscat qal li dawn ma kellhom x'jaqsmu xejn mal-proġett tal-Multi Level Marsa Junction, iżda l-iktar minħabba l-iżvilupp kbir privat f'taslima. Dr. Muscat qal li jrid ineħħi ċerti femiet jew kwistjonijiet mhux eżatti u sostna li huma biss 500 torok se jiġu importati u mhux 5,000. Sosta li minn informazzjoni li jitad Job Plus u ma biss 60 ħaddim li sissa waslu Malta. Iżda wara tħassib tiegħu dwar il-kundizzjonijiet tal-impjieg u fejn jgħixu f'Malta. Mhux aċċettabbli għal il-Prim Ministru li tingħata akkomodazzjoni f'tinet. Dan m'għandux jiġi aċċettat u tenna li jekk il-kundizzjonijiet ma jkunux adekwati l-ebda permess tax-xogħol ma joħroġ. Iżda argumenta li minn analiżi tal-liġi Maltija joħroġ li hemm loophole potenzjali rigward kumpaniji mhux l-Unjoni Ewropea li jħaddmu ċittadini minn pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea. Jidher li hemm vakuum fit-termini ta' dawn ir-regolamenti. Dr. Muscat qal li l-gvern qules li jgħaddi liġi f'dan ir-rigward mhux se jgħidulhom ħaddiema barra l-Unjoni Ewropea li jitħallsu inqas mill-paga minima għaliex dan ikun kompetizzjoni mhux ġusta mal-ħaddim Malti. Tkellem ukoll dwar il-proġett tal-afforestazzjoni f'Benajsa, avveniment li ra t-tħawil ta' 5,000 siġra. Ċaħat għajdut li dan qed iseħħ bħala kumpens għal-iktar espansjoni fil-Port Fieles. U għasosna iżda li l-autorità dwar l-ambjent u riżorsi qed tesplora l-possibilità li jitkabbar il-Port Fieles permezz ta' riklamazzjoni tal-art. Intant il-Partit Nazzjonista wkoll organizza il-Kunsill Ġenerali mifrux fuq ġimgħa u l-erba' intemm bid-diskors tal-Kap Nazzjonista Dr. Delija wara li kien pospost il-ħadd minħabba l-grigalata li laqtet il-Gżejjer Maltin. Il-kap tal-oppożizzjoni Adrian Delija sostna li l-gvern unies mill-ippjanar xi ħaġa karatterizzata ta' dan il-gvern Laburista. Sostna li l-Prim Ministru ħoloq klassi ta' faqar ġdida minflok il-klassi medja ġdida li tant kien jitkellem dwarha. Fit-intervista fuq Net TV Dr. Delija qal li t-tfal qed jitgħallmu fil-containers, l-assa tal-pulizija ta' wiet il-lajn hija fil-container u issa il-ħaddiema qed jordu fil-containers. Staqsa hux dan l-aħjar żmien bit-tfal il-pulizija u l-ħaddiema kollha fil-containers. Dwar għawdex qal li dan jibqa' priorità għall-Partit Nazzjonista u kritika lill-gvern li nesa kompletament l-għawdex u issa qed jipprova jirranġa bil-bini ta' tunnel. Saħa l-bżonn li għawdex ikollu kunsill reġjonali biex l-Awċin ikollhom iktar saħħa dwar kwistjonijiet li jaffettwaw il-gżira Awċija. Ħabar ukoll li l-deputat nazzjonista għal-Għawdex David Stellini si jikkontesta l-elezzjonijiet għal-membru parlamentari Ewropew. Dwar il-bidja, Dr. Delija akkuża l-gvern li jitratta dan is-settur bħala li qed imut u jgħid li l-Partit Nazzjonalista jiddefendi l-bdiewa u jsib metodi kif jgħinhom inkluż li jisfrutta biex iġib fondi tal-Unjoni Ewropea. Għalli hemm biss tieqa żgħira ta' opportunità biex dan is-settur jiġi salvat. Dwar id-dikarazzjonijiet li għamel il-Bank HSBC li l-kap eżekuttiv tiegħu qal li dan is-settur qed isofri minn ħsara fir-reputazzjoni, Rotadelja qal li dan huwa ta' tħassib kbira kulħadd. Rotadelja qal dan hu bank globali b'impatt globali. Is-sostni jittef li kellu minħabba l-ħsara li qed iseħħ fir-reputazzjoni. Kulħadd għandu jħossu inkwetà dwar dan. Ikkritika li l-Ministru tal-Finanzi li naqas li għajt x'passi se jittieħdu biex titreġġa lura din il-ħsara. Rotadelja sosta li jrid jagħmilha l-missjoni tiegħu li jġib lura lill-Partit Nazzjonista lura lill-poplu wara li dan inqata minnu tul is-snin. Dan il-partit se jgħin kemm biex jgħin lill-poplu biex iwiżnu minn deċiżjonijiet tal-Gvern u l-effetti tagħhom. Il-Partit Nazzjonista għandu policy li jħalli il-bibien miftuħa u ma jiddiskriminax bejn laburisti jew nazzjonalisti. Il-Deputat Nazzjonista Dr. Jason Azzopardi jisostni li hu il-vittma ta' frame-up wara li rċieva envelope indirizzat lejn id-dar ċentrali li kien fih pakkett ta' trap abjad li kien konfermat li hu kokaina. Għalli huwa immediatament rapporta l-kas l-pulizija meta realizza li il-pakkett kien fih it-trap suspettus. Dr. Azzopardi għalli l-pulizija ikkonfermat li it-trap kien fil-fatt kokaina. Għalli passoltu u jiġbor il-korrespondenza li rċievi mir-reception tad-dar ċentrali. L-envelop jidher li intbagħat mill-Ġermanja li kellu ismu fuqu indirizzat lejn id-dar ċentrali fuq karta imwaħla bil-glu fuq l-envelop. Huwa nforma immediatament ukoll it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Infettat ukoll inkjesta maġisterjali u l-pulizija qed tinvestiga. Dr. Azzopardi qal li fuq livell politiku jemmen li danu attakk vilja u attentat ta' frame-up kontrih minn xi ħadd li jemmen li ser jintimidah. Qal li mhux se jirnexxielu jsiktu u jibqa' jġiet il-qer u l-ħażen li qerrew lil Malta. Il-Gvern Malti innomina 3 kandidati għal Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. Dawn huma l-Avukati Victoria Buttigieg u l-imħalfin Abigail Lofaro u Lorenz Kembri Orland, kollha kandidati nisa. Il-ħatra tal-imħallem Vincent De Gaetano fil-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem tiġi fit-tmiema lejn l-aħħar ta' Settembru. Il-Ministeru tal-Ġustizzja għalli it-3 kandidati nisa intażlu wara sejħa pubblika. Il-kandidat li jakkumula il-maġġoranza assoluta tal-voti tal-membri tal-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa jiġi dikjarat elett pala l-imħallef Malti biex iservi fil-qorti. Il-Ministeru tal-Ġustizzja fis-qarrija ringrazzja l-imħallef De Gaetano għas-servizz li ta' fil-qorti Ewropea. sbs.com.au